minutele următoare de tema pe care o avem pentru seara aceasta, și anume jertfele de la Casa lui Dumnezeu, de la templu, de la cortul întâlnirii. Preoților, este foarte important să înțelegem sensul acestor jertfe. Datorită faptului că, așa după cum spuneam data trecută, în istoria omenirii, în majoritatea religiilor, există conceptul acesta de sacrificiu sau de jertfă. Și nu toate conceptele acestea sunt în conformitate cu intenția lui Dumnezeu pentru sistemul acesta, structura aceasta de a duce sacrificii la cortul întâlnirii. Aceste jertfe de la cortul întâlnirii, aceste sacrificii, au un dublu sens. În afară de scopul intenționat la vremea respectivă pentru răscumpărarea vieții sau pentru rezolvarea problemei păcatului în viețile acelor oameni, în viețile poporului lui Dumnezeu, acest sistem de sacrificiu, de jertfă, îl reprezintă în primul rând pe Domnul Iisus Hristos. Legea este umbra lucrurilor viitoare. Toate aceste jertfe, așa după cum am văzut și în lecțiunile trecute, toate uneltele sfinte, slujba preoțească, tot ce s-a făcut acolo, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Dar mai mult decât orice, aceste jertfe ne reprezintă în mod profetic și pe noi. Și în seara aceasta, vorbind despre jertfele denumite în Sfânta Scriptură arderi de tot, am dorit să ne vedem pe noi. Pentru că ele îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, dar Domnul Iisus Hristos la rândul Lui, nu numai că a împlinit legea, dar a reprezentat modelul nostru de viață. Ori în semnificația, în interpretarea acestor jertfe, acestor sacrificii de la Casa lui Dumnezeu, ne putem identifica și pe noi. Ne putem vedea și viața noastră. Și este foarte important ca, înțelegând conceptul profetic al acestor jertfe, să înțelegem la nivel practic, funcție de ceea ce cuvântul Domnului ne spune, cum trebuie să trăim noi. Să aplicăm practic în viața noastră ceea ce înțelegem și ar trebui să înțelegem ca și concept profetic. În Levitic, la capitolul 1, ni se vorbește despre primul fel de jertfe de la cort, de la Casa lui Dumnezeu, și anume arderile de tot. În mod intenționat, nu am citit în această seară capitolul 1 din Levitic, pentru că sunt niște exprimări foarte practice și plastice cu privire la felul cum trebuiau aduse jertfele și n-am dorit să fac pe cineva să se simtă inconfortabil citind despre tăierea jertfei în bucăți și măruntaie și alte lucruri, dar ne vom referi la acele aspecte care țin de înțelegerea noastră cu privire la acest fel de jertfe, arderile de tot. Și sunt trei lucruri pe care aș dori să le identificăm și să le înțelegem cu privire la viața noastră, vorbind despre arderile de tot. Am citit din Evrei, din Romani, din capitolul 12, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Bineînțeles, cuvântul Domnului nu ne spune nouă să ne aducem ca jertfă. Așa după cum odinioară i-a spus lui Avram, adu-l pe Isaac ca jertfă. Și Domnul a intenționat ca Avram în mod practic, real, să-l ia pe Isaac să-l aducă ca jertfă. L-a oprit în ultimul moment, dar Avram nu a greșit. N-a înțeles greșit că Dumnezeu a vrut în mod spiritual să-i spună să-l aducă ca jertfă. Avram trebuia să-l aducă ca jertfă pe Isaac în mod fizic. Dar în ce ne privește pe noi, Dumnezeu nu vrea ca noi să devenim jertfe fizice, să ne aducem jertfe fizice. Și când spune, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, se referă la partea spirituală, pentru că spune, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, adică spirituală. Se referă din punct de vedere spiritual să ne aducem ca jertfă. Și dacă aici se opresc corespondențele între jertfa din vechime și jertfele pe care le aducem noi, pentru că alea erau jertfe fizice, practic jertfa era sacrificată la altar, noi nu suntem sacrificați din punct de vedere fizic, pentru că din punct de vedere fizic s-a sacrificat Domnul Iisus Hristos în locul nostru și noi nu mai suntem aduși ca jertfe fizice, ci spirituale. Deci dacă din punctul acesta de vedere nu se potrivește Vechiul Testament cu Noul Testament, pentru că Hristos este sfârșitul jertfelor, pentru că le-a cumulat și le-a unit pe toate în El însuși. Și aducându-se pe sine ca jertfă fizică pentru noi, noi nu trebuie să mai fim aduși ca jertfe fizice pe altarul lui Dumnezeu, dar din punct de vedere al înțelesului spiritual, lucrurile despre care ne vorbește cuvântul Domnului cu privire la arderile de tot, au legături în viața noastră spirituală. În primul rând, aș vrea să vă spun că arderile de tot reprezentau o jertfă personală. Personală. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în Levitic capitolul 1. Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot, să-l aducă, să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el, să junghie vițelul înaintea Domnului și preoții fiii lui Aron să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. În primul rând, aceasta era o jertfă personală. Omul aducea jertfa și el o sacrifica. Păcătosul sacrifica jertfa. Primul înțeles spiritual al acestui fapt este că nu romanii l-au sacrificat pe Domnul Iisus Hristos. Da, romanii fizic l-au omorât pe Mântuitorul. Nu Sinedriu, nu bătrânii, nu preoții, cei mai de seamă, au sacrificat pe Mântuitorul. E adevărat, acum aproape 2000 de ani, în Palestina, ei l-au prins, ei l-au judecat, ei au bătut piroane în mâini, ei au pus cununa pe cap, ei l-au omorât la calvar. Dar în înțelesul spiritual al lucrurilor, Hristos n-a murit datorită răutății acelor oameni. Hristos n-a murit pentru că a căzut pradă puterii și autorității Imperiului Roman. Pentru că El spunea pe cruce, ar fi suficient să spun Tatălui meu și să trimită 10.000 de îngeri care să vă nimicească pe toți și să mă elibereze. Dar Hristos a murit pentru că eu și tu l-am omorât cu păcatele noastre. Noi l-am adus ca jertfă pe Domnul Iisus Hristos. Arderea de tot era o jertfă personală. Păcătosul venea la cortul întâlnirii cu jertfa și își punea mâinile pe capul dobitocului, prin aceasta transferând păcătoșenia lui asupra acelui animal. Și când păcatele lui erau transferate, puse pe capul acestui animal, acel animal se făcea vrednic de moarte în locul păcătosului. Același lucru l-am făcut noi oameni. Și atunci când am crezut, jertfa deja a fost oferită acum 2000 de ani. Când noi am crezut în Domnul Iisus Hristos, De fapt, noi am întins prin credință mâinile până la altarul din dealul Golgotei. Și întinzând mâinile prin credință, am depus păcatele noastre, viața noastră stricată. Am transferat-o și am pus-o asupra Domnului Iisus Hristos. Dar în același timp, frați și surori, și dacă nu realizăm lucrul acesta, nu înțelegem ce e aia mântuire. Noi i-am bătut piroanele, noi l-am atârnat pe lemnul crucii, noi l-am adus ca jertfă pe Domnul Iisus Hristos. Ne spunea o poezie binecunoscută, nu-i Iuda singur vinovat. Nu. Nouă ne place și există un curent antisemit în vremurile noastre care îi judecă pe evrei. Și chiar în zilele acestea, împlinindu-se 25 de ani de la instaurarea ca papă a lui Ioan Paul al II-lea, s-a vorbit despre pasul de reconciliere pe care el l-a făcut cu evrei. De ce a fost nevoie de acest pas de reconciliere? Datorită faptului că Biserica Catolică, de-a lungul secolelor, a dat dovadă de un spirit antisemit, împins până la extremă, considerându-i pe evrei vinovați și judecându-i pe evrei că din cauza lor a murit Iisus Hristos. Stau și mă întreb, sărmana Biserică Universală și Catolică, ce s-ar fi făcut dacă nu murea Hristos? Dacă nu murea Hristos, noi nu existam astăzi, frați și surori, ca biserică. Dacă nu murea Hristos, noi nu aveam nădejdea împărăției lui Dumnezeu. Dar vinovați de moartea lui Hristos n-au fost evrei și romani, sau nu numai ei. Hristos a luat la calvar nu numai păcatele lor, le-a luat și pe ale noastre, le-a luat și pe ale neamurilor, din orice seminție și din orice limbă. De aceea, la fel de vinovați sunt toți oamenii care au trăit vreodată pe planeta aceasta. Și cei care au murit de mult, și cei care sunt astăzi în viață, și cei care se vor mai naște până la sfârșitul vremurilor. Toți la un loc suntem călăii lui Hristos. Pentru că potrivit acestei rânduieli a jertfelor, păcătosul trebuia să vină cu jertfa, să-și pună mâinile peste ea și să transfere starea lui de păcat asupra acelui animal care trebuia jertfit, și apoi el sacrifica jertfa. Trebuie înțeles că erau două feluri de arderi de tot. Era această ardere de tot personală, prin care omul venea și aducea un dar Domnului. Dar era o ardere de tot necurmată, despre care citim în Levitic capitolul 6, care trebuia o jertfă necurmată, care trebuia adusă dimineața și seara. Și aceasta era de asemenea o ardere de tot, care îl reprezenta pe Hristos. Însă Hristos a oprit această jertfă necurmată, pentru că, spune în Evrei, El s-a adus ca jertfă odată pentru totdeauna, încheind astfel acest ritual al jertfelor. În Psalmul 51, în mod profetic, David vorbește despre jertfe și spune așa și transferă acea rânduială pe care el încă o vedea sub ochii lui la cortul întâlnirii. Și spune așa, dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. În mod profetic vorbește despre momentul când a venit Hristos și a încheiat acest ritual al arderilor de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Iată cum este transformată această jertfă a arderii de tot la nivel personal. Este o problemă între om și Dumnezeu. Păcătosul vine cu viața lui înaintea lui Dumnezeu. Își recunoaște starea, vine cu o atitudine de căință, un duh mâhnit și zdrobit. E între mine și Dumnezeu. De aceea, prima calitate acestei jertfe, a arderilor de tot, o jertfă personală. Ori de câte ori noi venim la casa lui Dumnezeu, ori de câte ori deschidem cuvântul Domnului, ori de câte ori ne aplecăm pe genunchi și ne rugăm, fiecare în parte, ori de câte ori facem ceva pentru Dumnezeu, în primul rând este între noi și Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos a avut foarte mare grijă când le-a vorbit oamenilor despre toate aceste activități, le zicem noi, religioase. Să pună accentul pe relația omului personal cu Dumnezeu. Și a spus, tu când postești, să nu știe nimeni. Să nu umbli amărât, încovoiat, pipernicit, ca și când suferi grozav datorită postului. În ziua când postești, să fii foarte dezinvolt, aproape să nu-și dea nimeni seama că tu postești, pentru că nu e o problemă între tine și aproapele tău. Este o jertfă personală, este o ardere de tot. Definește relația ta cu Dumnezeu. Când faci o milostenie, nu te sui cu trâmbița să trâmbițezi, ci fă între tine și Dumnezeu, lasă, nu știe stânga ce face dreapta, pentru că definește relația ta cu Dumnezeu. Este vorba de o jertfă personală. Când te rogi să nu faci rugăciuni lungi în piețe, să vadă toată lumea, uite ce pocăit este, uite cum se roagă, uite cât de bun credincios este, ci du-te în odăița ta și acolo varsă-ți inima înaintea Domnului, între tine și Dumnezeu. Arderea de tot care îl reprezintă pe credincios în relația lui cu Dumnezeu ține de această relație personală cu Dumnezeu. De aceea, frați și surori, marea problemă a religiei astăzi nu este dacă sunt suficienți credincioși în lumea noastră. Nu este dacă bisericile merg bine sau nu merg bine. Marea criză a religiei astăzi este dacă mai avem credincioși care au o relație personală cu Dumnezeu. Dacă atunci când nu se uită nimeni la ei, citesc Biblia, se roagă, îi cântă lui Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu. Pentru că marea noastră problemă este că religia noastră a devenit o problemă de ritual vizibil, să ne vadă toată lumea. Și bineînțeles, atunci când intrăm în casa lui Dumnezeu, avem o atitudine din asta pioasă, evlavioasă. Biblia îi spune o formă de evlavie, pentru că e de formă. Dar atunci când ești singur, se vede ce rămâne din toată această religiozitate. Când ești singur, când te văd alții, dacă de exemplu suntem la biserică, normal că o să ne rugăm, toți ne rugăm, o să cântăm, toți cântăm, se citește Scriptura sau se predică, ascultăm, suntem toți pe o lungime de undă. Bineînțeles, ce părere ați avea atunci când suntem împreună, toți la oaltă, unul să-și aducă televizorul, altul să-și aducă aparatul de radio, altul să-și aducă să-și întindă masa și fiecare să facă ce vrea el acolo. Nu se poate așa ceva, vii la biserică, știi că vii la biserică, faci și tu ce face toată lumea. Dar asta nu definește religiozitatea ta. Definește apartenența ta la o organizație, la o biserică, la o grupare, la o congregație de oameni. Ceea ce definește autenticitatea jertfei pe care tu o aduci înaintea Domnului pe altarul lui este relația ta personală cu Dumnezeu, dacă există vreuna. Și atunci, fraților, care este avantajul de a avea o relație personală cu Dumnezeu? Avantajul este, în primul rând, că pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. Pe frații putem păcăli. La biserică putem vorbi foarte frumos și în societate să avem, sau la locul de muncă, sau pe unde simțim noi că nu suntem văzuți, ne putem permite să vorbim și altfel. Atitudinile noastre, poziția noastră în biserică poate fi o fațadă, dar în realitate să fim cu totul altfel. Și putem înșela pe cei din jurul nostru. Marea problemă este că pe Dumnezeu nu-L putem înșela. Și pe Dumnezeu îl interesează cum ești tu în realitate și cum sunt eu în realitate. Care este intensitatea mea în relația mea cu Dumnezeu când nimeni nu mă vede, când sunt singur? Cât de pocăit sunt atunci? Cât de aproape de Domnul sunt atunci? De aceea, preiubiților, aș dori din toată inima ca Domnul să ne ajute să fim sinceri și reali, credincioși adevărați. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos femeii din Samaria. Că i-a întrebat, unde să ne închinăm, Doamne? Pe munte, pe înălțimea aceasta, la templu, unde să ne închinăm? Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, vremea a sosit când adevărați închinători se vor închina înaintea lui Dumnezeu în duh și în adevăr. De aceea, în Roman, capitolul 12, spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De acolo trebuie să apară schimbarea, de acolo de unde nu vede nimeni decât tu și Dumnezeu. De la modul tău de gândire trebuie făcută transformarea totală a vieții. Pentru că suntem foarte mulți care ne transformăm exteriorul, glazura, punem o glazură dulce și pe urmă, în interior, vai și amar. Exact ca o împrejurare în care cineva mi-a oferit o bomboană. Și sunt bomboane din astea cu șmecherie. Mi-a dat-o dulce și bună și de câteva ori a fost bună, bună și dintr-o dată o amăreală și o acreală. N-am știut cum să o scot mai repede. De-aia, preiubiților, spune în Apocalipsa, când vorbește despre biserica din Laodicea, pentru că nu ești nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că nu ești autentic. Dom'le, dacă ești rece, rece să fii și să te vadă toată lumea că ești rece. Dacă ești fierbinte, să fii fierbinte, dar nu să fii rece când nu te vede nimeni, rece când ești acolo unde ai impresia că nu te urmărește omul și nu te vede omul, și fierbinte atunci când trebuie să le arăți celor din jurul tău că ești un foarte bun creștin. Ei, duplicitatea asta o urăște Dumnezeu la culme. A doua caracteristică a jertfelor, a arderilor de tot, trebuia să fie o jertfă desăvârșită. Cuvântul Domnului spune că trebuia adus un animal fără cusur. Fără cusur. Jertfă desăvârșită. Și Domnul Iisus Hristos a fost o jertfă desăvârșită. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 9, versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Cum? La fel ca Hristos, fără pată. O jertfă fără cusur. Vedeți, jertfa pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie o jertfă curată. Ce a făcut cu această jertfă, cu această ardere de tot în vechime preotul? Spune cuvântul lui Dumnezeu că păcătosul a sacrificat-o și apoi au despicat-o în bucăți, au deschis-o. Au luat măruntaiele și le-au spălat și au pus-o pe altar așa, desfăcută. Pentru că trebuie curățită partea din lăuntru, nu numai partea din afară, și jertfa trebuie să fie fără cusur. Domnul Iisus Hristos, viața Lui pe pământul acesta a fost ca o carte deschisă. Ca să poată citi toți oamenii în ea neprihănirea și desăvârșirea și sfințenia lui Dumnezeu. Și El a venit și a spus, nu mă poate găsi nimeni că aș fi săvârșit vreo nelegiuire. Cuvântul Domnului spune, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Ei, la fel trebuie să fie credinciosul deschis. Deschis bucăți. Să fie la orice moment citit și cercetat. Spune Apostolul Pavel, noi suntem o epistolă vie scrisă să citească oamenii noi. Noi nu suntem niște oameni închiși. Noi nu avem o viață secretă. Viața noastră trebuie desfăcută să se citească. Că ce e pe din afară e și pe dinăuntru. Că nu suntem numai poleiți, ci că e o jertfă fără cusur din toate punctele de vedere. Și spălarea aceasta sângelui lui Hristos a fost făcută pe din lăuntru și reflectată în afara vieților noastre de credință, la exterior. Asta este marea problemă. Noi vrem să-i aducem jertfe Domnului și vrem să ne aducem pe noi ca jertfă, dar să nu ne vadă nimeni decât ce e la exterior, ce vrem noi să arătăm oamenilor, o parte din viața noastră. Unde stăm noi bine cu credința, acolo vrem să ne afișăm. În lucrurile în care nu stăm prea bine, alea trebuie dosite, trebuie protejate. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune, trebuie să fiți vulnerabili, deschiși, să vă vadă toată lumea. Să vă vadă și când sunteți mai buni, să vă vadă și când sunteți mai puțin buni. Eu cred că dacă vrem să-L reprezentăm pe Hristos, trebuie să fim la fel de buni și pe dinăuntru și pe din afară. Să purtăm hainele curăției și sfințeniei, pentru că așa spune cuvântul Domnului, că Domnul Iisus Hristos vrea să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această mireasă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta, de felul acesta. O jertfă desăvârșită, fără cusur. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta este jertfa pe care trebuie să o aducem noi Domnului. O jertfă fără cusur, desăvârșită, verificată, desfăcută și găsită neprihănită înaintea lui Dumnezeu. În al treilea rând, cuvântul Domnului ne spune că această jertfă trebuia să fie o jertfă întreagă. Ea în întregime era mistuită de foc, era pusă bucăți pe altar și era mistuită în întregime. Vedeți, textul acesta din Romani, capitolul 12, care spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, se referă la ființa noastră întreagă. Dumnezeu nu se mulțumește cu 99%. Dumnezeu ne consideră la fel de vinovați atunci când nu-i aducem o jertfă întreagă, ca și atunci când nu-i aducem nimic. Ca și atunci când nu-i dăm nimic. Dumnezeu, la Dumnezeu nu există suficient. Dumnezeu vrea tot. Pentru că El n-a dat cât era suficient să dea pentru noi. El a dat tot. Și vă rog să observați, nu toți oamenii din lumea aceasta vor fi mântuiți. Nu toți vor fi mântuiți. Ba mai mult, Biblia spune, calea care duce la pierzare e largă, mulți merg pe ea. Dar Hristos în jertfa Lui i-a cuprins pe toți. S-a pus la dispoziția tuturor. Nu știu câte miliarde de oameni au trăit vreodată pe planeta noastră. Dar oricâți ar fi, de-ar fi vrut să se pocăiască și să fie mântuiți, era suficientă dragoste și suficientă jertfă pentru toți. Nimeni nu va putea vreodată să zică, ei, ce bine ar fi fost să fiu și eu mântuit, ce bine ar fi fost să fiu și eu iertat și primit. Dar jertfa lui Iisus Hristos nu m-a cuprins și pe mine, am venit prea târziu, am ajuns prea târziu, nu. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost suficientă pentru toți. Toți au putut fi cuprinși în această jertfă. El a dat tot. Că nu toți au acceptat-o, asta e altă treabă. De aceea nici Dumnezeu nu primește de la noi jumătăți de măsură, frați și surori. Ne vrea întregi cu totul ai Lui. De aceea, ce greșit este, ce greșit este atunci când vin credincioșii și nu se aduc în întregime Domnului. Vreau să vă spun, atunci când noi venim ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea gândirea noastră. Dumnezeu vrea vorbirea noastră. Dumnezeu vrea umblarea noastră. Dumnezeu vrea dărnicia noastră. Dumnezeu ne vrea în toate compartimentele vieții noastre. Nu trebuie să existe niciun domeniu al existenței noastre pe care să nu-l fi atins jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi ne putem pocăi pe jumătate, noi ne putem pocăi din anumite puncte de vedere. Noi nu mai putem avea o viață exterioară, o porțiune din viața noastră exterioară mântuirii. De aceea, aici intru într-un alt aspect, a ne aduce ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, a fi mistuiți în întregime pentru Evanghelie, pentru Domnul, înseamnă să ne gândim și la cei din jurul nostru. Vă aduceți aminte de Ieremia? Ieremia a fost unul dintre cei mai detestați proroci, dacă nu cel mai detestat proroc. Pentru că Dumnezeu a vorbit prin Ieremia într-una din cele mai negre perioade ale poporului Israel. Când idolatria, răutatea, păcatul, silnicia au fost la culme. Și Dumnezeu a mai dat un avertisment acestui popor prin marele om al său Ieremia. Să-i salveze de la distrugere. Și când Dumnezeu a văzut că nu mai e nicio șansă cu acest popor de reabilitare, a venit și le-a vorbit prin omul acesta și le-a spus: măi, oameni buni, Dumnezeu va aduce acum pedeapsa asupra voastră. E inevitabilă. Dar măcar să scăpați cu viață, supuneți-vă împăratului Babilonului. Și veți plăti tribut. Și veți fi robi. Dar veți fi robi aici, în țară. Hei, n-a fost patriotic. A spus: nu, uite, cu coarnele acestea îi vom bate pe babilonieni. Întotdeauna atunci când vorbește Domnul, vine și vorbește și celălalt. Și nu-ți destui să vorbească de la Domnul cât-ți vin de la altul. L-au înnecat imediat. A lovit peste față și a spus: și unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească ție? Prorocul Hanania. Și omul acesta, în mijlocul acestei perioade negre, când era deranjat de faptul că nu poate și el să vorbească mai de bine oamenilor, și spune: Doamne, nu știu ce să fac, că aș vrea și eu să zic de bine, aș vrea și eu să fiu apreciat, aș vrea, uite la ei, că se uită urât la mine și spun: învinuiți-l, distrugeți-l. Și mă hotărăsc de multe ori în inima mea, n-am să mai vorbesc din partea Domnului, n-am să mai fac nimic. Gata, m-am săturat de tratamentul ăsta. Și tot Ieremia spune: dar de câte ori hotărăsc asta, mă răzgândește ceva. E un foc care arde înăuntrul meu și mistuie întreaga mea ființă pentru Dumnezeu. Și nu pot să fac ce-mi pun în gând. Pentru că eu sunt o jertfă pe altarul lui Dumnezeu și mă ard și mă consum de dragul celor din jurul meu. De aceea spunea apostolul Pavel: cine cade, cine se potignește și eu să nu ard? Spre ce foc vorbea apostolul Pavel? Vorbea despre focul care te consumă atunci când vezi oameni murind în păcatele lor în jurul tău. Vorbea despre focul care te consumă atunci când vezi pe fratele tău sau pe sora ta căzând Este vorba de flacăra aceea care te mistuie atunci când știi de cei dragi ai tăi care sunt nemântuiți. Este focul acela care te consumă atunci când vezi nevoi și necazuri și dureri și boală în jurul tău. Și focul acesta te mișcă și te pune la lucru. Și te face un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru convertirea celor din jurul tău și pentru ajutorarea celor nevoiași și amărâți din jurul tău. Asta înseamnă a fi o jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Înseamnă să te consume flacăra aceasta a dragostei divine. O, Doamne, cât bine ar fi în jurul nostru, cât bine ar fi în jurul nostru dacă ne-ar arde pe toți flacăra aceasta și ne-ar mistui ca o jertfă întreagă adusă lui Dumnezeu. Cât bine ar fi în jurul nostru. Tu n-ai mai avea timp să judeci și să vorbești de rău pe fratele sau pe sora ta, pentru că flacăra aia te-ar mistui de dragoste pentru el și n-ai ști cum să faci să-l ajuți, să-l ridici, nu să-l dărâmi mai rău. De aceea, flacăra aceasta, nefericire, nu prea arde. Râvna pentru casa ta mă mănâncă, adică mă consumă. Unde este râvna aceea? Unde este acel foc lăuntric care să ardă pentru o apropiere mai mare de Dumnezeu, să fii mai aproape de Dumnezeu, să fii mai atașat de Dumnezeu, să vezi răul din jurul tău și să suferi așa cum suferă Dumnezeu? Pentru că, de fapt, jertfa aceasta prin care noi ne consumăm pe altarul lui Dumnezeu ne face una cu Dumnezeu. Ne identifică pe noi cu Domnul nostru. Ne face să gândim ca Dumnezeu, ne face să vrem ca Dumnezeu, ne face să simțim ceea ce simte Dumnezeu. Până nu suntem pe altarul ăla, noi încă ne potrivim chipului veacului. De aia spune aici, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta se poate întâmpla numai atunci când te aduci ca o jertfă întreagă, desăvârșită, pe altarul lui Dumnezeu. De aceea, preiubiților, haideți să spunem Domnului în seara aceasta și vom face o rugăciune după ce fanfariștii se pregătesc să mai laude pe Domnul cu o cântare. Ne pregătim să spunem Domnului în seara aceasta: Doamne, vreau să mă aduc pe altarul Tău ca jertfă. Pentru că, preiubiților, rugăciunile noastre, cântările noastre, slujirea noastră de care vorbește Apostolul Pavel în Romani, cum toți sunteți mădulare unii altora, slujiți-vă. Slujirea aceasta n-are nicio valoare dacă n-avem o relație personală cu Dumnezeu. Dacă nu ne-am adus ca o jertfă desăvârșită și curată pe altarul lui Dumnezeu și dacă nu ne-am dat în întregime Domnului, atunci păstorul predică degeaba, dirijorul dirijează degeaba, cântărețul cântă degeaba, darnicul dă degeaba, toate le facem în zadar. Pentru că nu le facem în numele Domnului. Nu le facem pentru îndurarea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea ca tot ce facem fiecare din noi să fie primit înaintea lui Dumnezeu și ca să fie primit înaintea lui Dumnezeu, hai să începem prin a ne pune fiecare pe el însuși, pe altarul lui Dumnezeu. Să ardem, să ne consume focul acesta al dragostei lui Dumnezeu, ca niște jertfe bine primite de El. Fanfariștii laudă pe Domnul!